สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Come On Man The Truth About Joe Biden's Terrible Horrible No Good Very Bad Presidency เป็นงานสารคดีการเมืองเชิงวิจารณ์ของโจคอนชาที่มุ่งตรวจสอบผลงานรัฐบาลโจไบเดนในช่วงแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ตั้งใจเป็นประวัติศาสตร์การเมืองแบบเป็นกลางแต่เป็นการเขียนเชิงโต้แย้งที่ชัดเจนใช้น้ำเสียงตรงไปตรงมาและเสียดสีเพื่อชี้ว่าปัญหาหลักของรัฐบาลชุดนี้เกี่ยวข้องกับเงินเฟ้อการย้ายถิ่นฐานอาชญากรรมความผิดพลาดด้านนโยบายต่างประเทศและบทบาทของสื่อกระแสหลักที่ผู้เขียนมองว่ามีอคติหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นคำวิจารณ์ผู้นำประเทศและเป็นการวิจารณ์สภาพแวดล้อมทางข่าวสารที่รายล้อมการเมืองอเมริกันร่วมสมัยผู้อ่านจะได้เห็นกรอบคิดแบบอนุรักษ์นิยมที่พยายามอธิบายว่าความล้มเหลวหลายเรื่องไม่ได้เกิดจากความบังเอิญเพียงอย่างเดียวแต่สะท้อนทิศทางเชิงอุดมการณ์ของฝ่ายบริหารผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการอ่านผลงานรัฐบาลไบเดนผ่านปัญหาเงินเฟ้อเศรษฐกิจและการใช้จ่ายของรัฐแกนสำคัญของหนังสือคือข้อกล่าวหาว่ารัฐบาลไบเดนบริหารเศรษฐกิจผิดทิศและตอบสนองต่อเงินเฟ้อด้วยการใช้จ่ายของรัฐมากเกินไปแทนที่จะยอมรับข้อจำกัดเชิงโครงสร้างผู้เขียนมองว่าแนวคิดการอัดฉีดงบประมาณจำนวนมากเพื่อแก้ค่าครองชีพกลับยิ่งทำให้ปัญหาหนักขึ้นเพราะเป็นการผลักภาระไปสู่หนี้สาธารณะและต้นทุนชีวิตของประชาชนแทนที่จะสร้างเสถียรภาพของราคาหนังสือจึงไม่ได้พูดเพียงว่าเงินเฟ้อสูงแต่พยายามเชื่อมโยงว่าแนวทางตอบสนองของรัฐบาลสะท้อนวิธีคิดแบบขยายบทบาทรัฐอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้อ่านจุดเด่นคือการทำให้เรื่องเศรษฐกิจระดับมหาภาคมาอยู่ในภาษาที่เข้าใจง่ายโดยเน้นผลกระทบจริงๆต่อครัวเรือนคนทำงานและเงินออมมากกว่าการถกตัวเลขเชิงนิกเพียงอย่างเดียวประเด็น2วิกฤตชายแดนและการย้ายถิ่นฐานในฐานะสัญญาณของนโยบายที่ไร้การควบคุมอีกประเด็นที่หนังสือเน้นมากคือการย้ายถิ่นฐานผิดกฎหมายและการมองว่ารัฐบาลไบเดนล้มเหลวในการคุมพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพผู้เขียนใช้กรอบคิดว่าปัญหาชายแดนไม่ใช่แค่ความผิดพลาดด้านการบริหารแต่เป็นภาพสะท้อนของความตั้งใจทางการเมืองที่ให้ความสำคัญกับแนวคิดเปิดพรมแดนมากกว่าความมั่นคงของประเทศและความสามารถในการบังคับใช้กฎหมายขายังเชื่อมเรื่องนี้กับความรู้สึกของประชาชนว่ารัฐให้ความสำคัญกับผู้อพยพผิดกฎหมายมากกว่าคนท้องถิ่นหรือทหารผ่านศึกประเด็นนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงข้อถกเถียงด้านตรวจคนเข้าเมืองแต่เป็นคำถามเรื่องลำดับความสำคัญของรัฐความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยและขอบเขตของนโยบายมนุษยธรรมเมื่อเทียบกับผลประโยชน์ของพลเมืองภายในประเทศหนังสือใช้หัวข้อนี้เพื่อชี้ว่าความอ่อนแอด้านพรมแดนมีผลต่อทั้งสังคมเศรษฐกิจและความไว้วางใจต่อรัฐบาลประเด็น3อาชญากรรมเมืองใหญ่และภาพของความสงบที่สื่อสารกับสาธารณะไม่ตรงกันหนังสือวางอาชญากรรมไว้เป็นอีกหลักฐานสำคัญของความล้มเหลวในการบริหารโดยเฉพาะการที่หลายเมืองรายงานสถิติการฆาตกรรมหรือความรุนแรงสูงขึ้นผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าอาชญากรรมเพิ่มขึ้นเพราะเหตุเดียวแต่ชี้ว่าเมื่อการบังคับใช้กฎหมายอ่อนแรงและผู้กำหนดนโยบายมีท่าทีผ่อนปลนต่อผู้กระทำผิดผลลัพธ์ย่อมตกกับคนธรรมดาโดยตรงผมมองว่านโยบายที่มุ่งลดการลงโทษหรือปล่อยผู้กระทำผิดกลับสู่ชุมชนเร็วเกินไปอาจสร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นความไม่ปลอดภัยมากกว่าเดิมประเด็นนี้สำคัญเพราะหนังสือทำให้เห็นการเชื่อมโยงระหว่างอุดมการณ์ทางนโยบายกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในย่านที่อยู่อาศัยธุรกิจท้องถิ่นหรือความรู้สึกว่ารัฐสามารถคุ้มครองประชาชนได้จริงหรือไม่การวิเคราะห์จึงไม่ได้หยุดที่คำว่าอาชญากรรมสูงขึ้นแต่ยกให้เป็นตัวชี้วัดความสามารถของรัฐบาลในการรักษาระเบียบพื้นฐานของสังคมประเด็น4อัฟกานิสถานโควิดและความผิดพลาดด้านความเป็นผู้นำในยามวิกฤตนอกเหนือจากเศรษฐกิจและชายแดนหนังสือยังใช้เหตุการณ์ต่างประเทศและสาธารณสุขเพื่อสร้างภาพรวมว่ารัฐบาลไบเดนขาดความเด็ดขาดในช่วงวิกฤตการถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานถูกนำเสนอในฐานะจุดล้มเหลวที่มีต้นทุนมนุษย์สูงทั้งการเสียชีวิตของทหารสหรัฐและชาวอเมริกันที่ติดค้างอยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันการกลับมาของโควิดและการจัดการที่ผู้เขียนมองว่าไม่รอบคอบช่วยย้ำภาพว่ารัฐบาลไม่ได้ควบคุมสถานะการสำคัญได้อย่างแท้จริงหนังสือจึงใช้2เรื่องนี้เพื่ออภิปรายคุณสมบัติของผู้นำว่าในยามที่ต้องตัดสินใจเร็วและรับความเสี่ยงรัฐบาลควรมีทั้งความชัดเจนความรับผิดชอบและความสามารถในการคาดการผลกระทบระยะยาวถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ความผิดพลาดจะขยายจากนโยบายหนึ่งไปสู่อีกนโยบายหนึ่งจุดแข็งของบทนี้คือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่า เรื่องต่างประเทศและสาธารณสุขไม่ได้แยกจากกันแต่ต่างเป็นสนามที่ทดสอบความพร้อมของฝ่ายบริหารเหมือนกันประเด็นสุดท้ายบทบาทสื่อกระแสหลักและข้อโต้แย้งว่าผู้ชนะทางการเมืองได้รับการคุ้มครองเกินจริงส่วนที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือโจมตีการเมืองทั่วไปคือการให้ความสำคัญกับสื่อกระแสหลักพอกับตัวประธานาธิบดีผู้เขียนวิจารณ์ว่าสื่อจำนวนมากมีแนวโน้มเอื้อฝ่ายเสรีนิยมและช่วยลดทอนหรือมองข้ามความล้มเหลวของรัฐบาลไบเดนขณะเดียวกันกลับเข้มงวดกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมมากกว่าหนังสือจึงไม่ได้เสนอแค่ว่ารัฐบาลบริหารพลาดแต่ยังชี้ว่าการรายงานข่าวและการจัดกรอบเรื่องเล่าทางการเมืองทำให้ประชาชนรับรู้ความจริงได้ไม่ครบถ้วนประเด็นนี้มีน้ำหนักเพราะหนังสือพยายามอธิบายว่าทำไมปัญหาที่ผู้เขียนเห็นว่าชัดเจนจึงไม่ถูกสะท้อนอย่างสมดุลในสื่อกระแสหลักสำหรับผู้อ่านนี่คือการชวนคิดว่าการเมืองสมัยใหม่ไม่ได้เกิดจากผู้บริหารอย่างเดียวแต่เกิดจากระบบนิเวศข่าวสารที่กำหนดว่าประชาชนจะเห็นอะไรได้ยินอะไรและเชื่ออะไรโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองวิพากษ์ต่อโจไบเดนนโยบายของพรรคเดโมแครตและบทบาทของสื่อในการกำหนดการรับรู้ทางการเมืองโดยเฉพาะผู้ที่สนใจคำอธิบายแบบอนุรักษ์นิยมต่อประเด็นเงินเฟ้อชายแดนอาชญากรรมและความล้มเหลวของการบริหารรัฐในเชิงปัญญาหนังสือให้ประโยชน์ตรงที่รวบรวมประเด็นการเมืองร่วมสมัยไว้ในกรอบเดียวทำให้ผู้อ่านเห็นการเชื่อมโยงระหว่างนโยบายสาธารณะกับผลลัพธ์ที่เกิดกับชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพความปลอดภัยความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเมืองแนวเดียวกันคือมันไม่ได้เป็นเพียงการบ่นเชิงอารมณ์แต่พยายามจัดเรียงข้อกล่าวหาให้เป็นภาพรวมของความล้มเหลวที่มีทั้งมิติการบริหารและมิติการสื่อสารสาธารณะน้ำเสียงที่ตรงและเสียดสีช่วยให้เนื้อหาอ่านง่ายแม้ผู้อ่านที่ไม่เห็นด้วยก็ยังใช้เล่มนี้เพื่อทำความเข้าใจตรรกะของฝ่ายวิจารณ์รัฐบาลได้อย่างชัดเจนหากคุณต้องการสนับสนุนโยคอนชาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon ShopeeLazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่